Fundar stjórn forseta.
Forseti, nú er það orðið svo að menn koma bara hér í ræðustól og forseti segir að kemur í ræðustól og gefur ykkur yfirlýsingar og segir eitt og annað um ASI og svo kemur bara ljós að það er ekkit satt þegar menn fara að glugga í pappíra. Hér kemur Jóhann Pálsson, háttvirtur þingmaður Framsóknarflokksins, í atvinnuveganefnd sem hefur nú ekki hjálpað til í því að koma þessar umræðu áfram og les og veifar hér 2 ára gömlum eða meira, 2.5 árs gömlum skjölum. Og mér langar að spyrja vel í forseti, hvað liggur á? Það lá hér fyrir frumvar eina virkjun sem að verkefnastjórnin mælti með og hvað liggur á að taka einhverjar núna 3 ár, 8 að vera 4 til viðbótar, er ekki nóg rafmagn í landinu? Það er alveg hellingur að rafmagn í landinu, það flæðir út um allt.
Háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðbjartur Hannesson tekur